Читаем на татарском с Эйде онлайн. Койым Насыры Эбу Галисина. Бірінші үліш. Бұрын-бұрын заманда Бұхара шәһәре янындағы бір ауылда бір ир белән хатын яшиләр иде. Көннәрдән бер көнне буларның игезәк ир балалары туды. Ата белән ана бик шатландылар. Балаларның берсенә Әбу Галисина, икенчесенә Әбелхарис дип исем бирделәр. Айлар, йыллар үтте, балалар 4 яшкә җиттеләр. Аларны мәктәпкә укырга бирделәр. Әбу Галисина үзенең үткенлеге, зирәклеге белән башка балалардан аерылып тора иде. Әбелхарис Әбу Галисина белән игезәк булса да, зирәклек ягыннан туганы шикелле үк түгел иде. Әбу Галисина бик яхшы укый, укытучы нигенә әйтсә дә, бик тиз аңлап ала, белгәнен бер дә онытмый иде. Шулай ук ул үзе дә китаплар укуга бирелде. Шуңа күрә бик күп нәрсәләр белде. 12 яшендә Әбу Галисина инде бик күпне белүче гыйлемиясе булды. Төрле фәннәрдән үзе дә башкаларны укыта башлады. Үзеннән зуррак балалар аннан дәрес алдылар. Тагын берничә ел үтеп китте. Әбу Галисина зур галим булып җитте. Бухара тирәсендә аңа тиң кеше калмады. Ләкин ул тагын да тирәнрәк белем алырга теләде. Туганы Әбелхарис белән бергәләп еракларга китәргә уйладылар. Ата белән ана аларның яхшы теләкләренә каршы килмәделәр. Теләгән җирләрегезгә барыгыз, дөнья күрегез, белем алыгыз, халыкка файдалы кешеләр булыгыз, диделәр. Ике туган юлга чыкты. Көн бардылар, төн бардылар, күп юллар үттеләр, бер шәһәргә барып керделәр. Бер җирдә бик күп халык җыелган, уртада бер кеше булай дип кычкыра иде. Тыңлагыз, ишетми калмагыз. Иртәгә мәгәрә ишеге ачыла. Кирип карарга теләсәгез, белем алырга теләсәгез, әзер торыгыз. Ләкин шуны аңлагыз, мәгәрәдән китап алып чыгарга яки ондагы белемнәрне кагазгә күчереп алырга рөхсәт ителми. Әбу Галисина да, Әбелхарис та бу хәбәр белән бик кызыксындылар. Бер кешедән: «Бу нинди мәгәрә? Ул ничек ачыла? Ни өчен бу турыда халыкка әйтәләр?» дип сорадылар. Кеше җавап бирде: «Борын заманда Фисагурис дигән атаклы бер галим булган. Ул үзенең гыйлеме белән бөтен дөньяда дан тоткан. Шул галим үлгәч, барлык китапларны җыеп бер мәгәрәгә урнаштырганнар. Ул мәгәрәнең ишек төбенә сакчылар куйганнар. Менә шул мәгәрә ел саен бер вакытта 3 сәгатькә генә ачыла. Анда һәр кемгә керергә, башына сыйдыра алган кадәр белем алырга рөхсәт ителә. Ләкин аннан бер китапны да алып чыгарга яки язып алырга ярамый. Әбу Галисина бу сүзләрне ишеткәч Әбелхариска: «Менә без эзләгәнебезне таптык, ләкин 3 сәгать эчендә генә әллә нәрсә алып булмас, шуңа күрә безгә быел барлык кирәк-яракларыбызны әзерләргә, киләсе елга ел буена мәгарәдә калырга кирәк», диде. Әбу Галисина белән Әбелхарис таулар арасына киттеләр. Анда зәйтүн агачлары үсеп утыра, төрле җәнлекләр чабып йөри, төрле кошлар сайрый. Егетләр кичкенә генә тау кушы таптылар. Аны яшәрлек хәлгә китерделәр. Куыш авызын капларга зур гына бер таш әзерләп куйдылар. Шунда яши башладылар. Әбу Галисина туганына булай диде: «Без бер елга җитәрлек азык әзерләргә тиешбез. Ләкин ул азыкның күләме бик кичкенә булырга тиеш. Безнең мәгарәгә азык алып керүебезне беркем дә сизмәсен. Шулай ук без аз ашап торырга өйрәнергә тиешбез». Әбелхарис: «Безгә сусыз торырга да өйрәнергә кирәк булыр», диде. Әйе, гыйлем алу җиңел эш түгел. Әбу Галисина белән Әбелхарис әзерләнә башладылар. Алар бик аз ашыйлар һәм бик аз эчәләр иде. Озак та үтмәде, аларның мәгарәдә ел буена ашарга җитәрлек оннары булды. Ләкин бу коры ризык, ул туклыклы түгел. «Безгә онны зәйтүн майы белән кушып, бавырсак ясарга кирәк», диде Әбу Галисина. Алар зәйтүн җимеше җыйдылар, Аннан май чыгардылар. Онны май белән катнаштырып, бавырсаклар ясадылар да кояшта киптерделәр. Бу бавырсаклар бик туклыклы ризык булды. Аларның берсен ашап, 40 көн чыдарга була икән. Егетләр мәгарәдә яндыру өчен 1 елга җитәрлек май һәм башка кирәк яраклар да әзерләделәр. Мәгәрәнең ишеге ачыла торган көн җитте. Әбу Галисина белән Әбелхарис барлык әйберләрен алып, мәгәрә ишеге төбендә көтеп торалар иде инде. Ишек ачылу белән эчкә кирип бер пычмакка яшерендиләр. 3 сәгать вакыт бик тиз үтеп китте. Мәгәрәгә кергән кешеләр ашыга-ашыга чыгып беттеләр. Ишек ябылды. Егетләр ут кабыздылар, аннары мәгәрә ишен карый башладылар. Бу мәгәрә зур икән. Анда рәттән зур-зур бүлмәләр тезелеп киткән. Бүлмәләргә утыргычлар куелган. Стена буйларында зур-зур шкафлар. Алар барысы да китаплар белән тулган. Егетләр укырга тотындылар. Ләкин бер-берсенең нәрсә укуы турында сорамаска сүз куештылар. Кайбер әйберләрне язып алырга да кирәк иде. Әмма мәгарәдән чыкканда язган кагазларын алып калулары мөмкин. Шуңа күрә алар үзләре белән суган су алып кергәннәр иде. Аның белән бик кирәкле белемнәрне язып алдылар. Суган суы белән язылган язу һич кемгә күренмәй, ә үзләре укый алалар иде. Алар утны бер вакытта да сүндермәделәр. Ширатлашып йокладылар, утны сакладылар. Ут аларга яктылык кына түгел, күпме май януына карап, елның, айның, көннең кайсы вакыты икәнен белеп тордылар. Бер ел үтеп китте. Әбу Галисина белән Әбелхарис бу вакыт ишендә күп белем алдылар. Тиздән мәгәрә ишеге ачыла, 3 сәгатькә мәгәрә халык белән тула. Шул арада боларга бер кем дә сиздерми чыгып китәргә кирәк. Шуңа әзерләнә башладылар. Барлык әйберләрен алып, ишек төбенә килделәр. Тышта халык ишек ачылуын түземсезлек белән көтә. Ә эштә Әбу Галисина белән Әбелхарисның йөрәкләре дип-дип тибәйде. Менә ишек ачылды. Тыштан мәгарәгә халык кирде. Шул ыгы-зыгы арасында Әбу Галисина белән Әбелхарис мәгарәдән чыгып киттеләр. Аларны бер кем дә күрмәде. Бу вакытларда шәһәргә 2 сихырчы килеп, төрле бузыклыклар эшләп йөргәннәр. Аларны тотарга теләделәр, ләкин тота алмадылар. Әбу Галисина белән Әбелхарис ел буе мәгарәдә ятып, кеше кыяфәтләрен югалтканнар, чәчләре һәм тырнаклары үскән, аларны күрү белән шул сихерчеләр дип тотып алдылар һәм шәһәрнең патшасы янына алып бардылар. Патша тикшереп тормады, икесенең дә башларын кисәргә буйырды. Аларны мәйданга алып килделәр, җәлләтләр башларын чабарга әзерләнделәр. Шул вакыт Әбу Галисина Әбелхариска карап: «Бер ел буе мәгарәдә белем алуыбыз менә шушындый кирәк вакытта безгә ярдәм итсен», диде дә җәлладлар күзеннән юк булды. Барысы да аптырап калды. Җәлладлар кылычларын күтәргән килеш аптырап тордылар, аннары Әбу Галисинаны эзләп киттеләр. Агызыга белән хәтта Әбелхарисны да оныттылар. Әбу Галисина патша сарайы артындагы күлгә барып төште, суга чумды һәм юк булды.